الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Hörmətli möminlər, çox hörmətli müsəlmanlar. Bugün inşallah keçən dəfə giriş eləmişdik, yarımçıq qalmışdı inşallah. Mövzumuz borc. Borc alıb vermək bu barədə inşallah bəhs edəcəyik. Allah-u Teala izin verirsə. Və dedik ki, borc alıb verdiyimiz zaman mümkün mərtəbə imkan daxilində bunu yazaq, bunu qeyd edək. Mənim yadımdan çıxmaz, heç nə olmaz, unutmaram deməyək. Bunu yazaq. Nə qədər borc verdim və ya nə qədər borc aldım deyə bir tərəfə bunu bir katib tərəfindən, bir yazan tərəfindən yazdıraq və ya özümüz bunu qeyd edək. Hətta dedik ki, bəzi alimlər belə var ki, indi biraz əvvəl oxuyacağım ayədən bu hökmü çıxardıblar ki, borc alıb verdiyiniz zaman borcu yazmaq fərzdir deyə hökm çıxaran alimlər var. Bu şəkildə fetva verən alimlər var. Təkrar edirəm, borc alıb verdiyiniz zaman alarkən də verərkən də borcu yazmaq fərzdir deyə qəbul edən, bu şəkildə hökm verən, fetva verən alimlər var. Hansı ayəyə əsaslanaraq bu fetvanı verən alimlər var? Bu ayəyə əsaslanaraq. Bəqərə surəsi 282-ci ayə. Ey iman gətirənlər! Müəyyən müddətə bir-birinə borc verib aldıqda onu yazın. Və ayədə əmr var, onu yazın, qeyd edin deyir. Bunu, bu sənədi aranızda bir nəfər katib ədalətlə yazsın. Sonra başqa bir ayədə Allah-u Teala buyurur. Allah yolunda könül xoşluğu ilə halal maldan yaxşı borc verən kimdir ki, Allah da onun mükafatını, əvəzini qat-qat artırsın. Allah kimisini sıxıntıya salar, ruzisini azaldar, kimisinin də ürəyini açar, bol ruzu verər. Siz dünyada gördüyünüz işlərin əvəzini almaq üçün onun huzuruna qaytarılacaqsınız. Bəli, hamımız Allahın huzuruna qaytarılacaq. Başqa bir ayədə Allah-u Teala buyurur, kimdir o kəs ki, Allah yolunda könül xoşluğu ilə bir borc versin, o da onun əvəzini qat-qat 1-10 yaxud 1-700 artırsın. Onu həm də çox qiymətli bir mükafat cənnət gözləyir. Bu da Hədid surəsi 11-ci ayədir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm borc haqqında, borc alıb vermək haqqında çox hədisləri var. Onlardan birisi budur. Borclunun borcunu qaytarmağa imkanı olduğu halda, baxın, borclunun borcunu qaytarmağa imkanı olduğu halda üzürsüz olaraq borcunu gecikdirməsi zülümdür. Nə deməkdir zülümdür? Yəni, həm o borcu geri verməyən üçün zülümdür, həm də kimdən borc alıbsa, o borc aldığı kimsə üçün də zülümdür. Bundan hər ikisi də əziyyət çəkir. Birisi bu dünyada əziyyət çəkir, o birisi isə həm bu dünyada, həm də ahirətdə əziyyət çəkəcəkdir. Bunun qarşılığını alacaqdır. Bu zülümdür kəlməsini düzgün anlayır. Hətta bir ayədə Allah-u Teala zülmü şirk olaraq ifadə edir. Zülm ifadəsini daha sonra təfsirlərdə o şirk olaraq ifadə olunur. Yəni bu hərəkəti ilə o həm borc verənə maddi olaraq zülm etmiş olur, həm də özü özünə zülm etmiş olur. Belə ki, bu əməli ilə o kimsə uğurluq etmiş kimi günah qazanır. Söhbət kimdən gedir? Borc alıb və borcunu qaytarmağa imkanı olduğu halda, borcunu qaytarmağa pulu var, Amma o pulu qaytarmağa əli gəlmir, vermir. Pulu var. Belə adamlar yoxdur, var. Çox təəssüflər olsun ki, bizim namaz qılanların içərisində də var. Hər kəsi də tanıyırsınız, bilirsiniz. Adamın borcu var, bağırsan ki, gündə bir maşın alır. Bağırsan ki, nə bilim, evinə mebel alır. Amma borcu var. Nəyinə alırsan bunu, qardaşım? Sənin borcunu verməyə imkanın yoxdursa, borcu olan kimsə, kimdən borc olan kimsə, buna baxır, dəhşətə gəlir, təbii olaraq. Bax, belə kimsələrə aiddir bu. Və həmin o kimsə Allahın huzuruna uğru olaraq çıxar, deyir Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hədis çox açıqdır. Borcu olduğu halda, borcunu qaytarmağa imkanı olduğu halda borcunu bir kimsə qaytarmazsa o kimsə Allahın huzuruna uğru olaraq çıxar, deyir Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Heç fərqi yoxdur oğrudan. Nə fərqi var ki? Kimdənsə pul oğradın, vay, kimdənsə borc aldın və onu geri qaytarmadın. Nə fərqi var ki? Bu da oğurluqdur da. Almışsan, geri qaytarmırsansa oğurluqdur. Baxın, təkrar edirəm, bu kimə aiddir? Borcu qaytarmağa imkanı olduğu halda borcunu qaytarmayan kimsələrə aiddir. Amma həqiqətən belə kimsələr də var. Borc alır və onu qaytara bilmir. Qaytarmağa imkanı yoxdur. Böyük məbləğdə borc alır, onu qaytara bilmir. Belə kimsələr də var. Baxın, başqa bir hədis-i şərifdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm nə buyurur? Kim daha sonra geri qaytarmamaq niyyəti ilə borca girərsə, Allahın huzuruna uğru olaraq çıxar. Daha sonra geri qaytarmamaq niyyəti ilə borc alarsa, o kimsə Allahın huzuruna uğru olaraq çıxar. Hətta Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bir kimsənin cənazə namazını qıldırarkən soruşarmış, bu kimsənin borcu varmı? Borcu varmı bu kimsənin? Borcu varsa, o borc ödəninceyə qədər o kimsənin cənazə namazını qılmazmış. O kimsənin borcu ödənsin və ya borcu olan kimsə halallıq versin, ondan sonra kimsənin cənazə namazını qılarmış. Demək ki, bu borc məsələsi bu qədər önəmli, mühüm bir məsələdir. Borc verən kimsə, möhtərəm möminlər, əsasən verən, borc verən kimsə nələrə diqqət etməsi lazımdır? Əvvəla borcu verən kimsə sırf borcu Allah rızası üçün verməlidir. Başqa niyyət olmayacaq. Yəni, başqa bir niyyət qarışırsa, o verdiyi borçdan bir savab əldə etməz o kimsə. Sırf niyyəti nə olacaq? O müsəlman qardaşının sıxıntısını, maddi sıxıntısını aparmaq üçün, Allah rızası üçün verəcəkdir. Niyyəti bu olacaq borc verən kimsənin. Borc verən kimsə borcunu çox sıxışdırmamalıdır. Əgər həqiqətən borçlu olan kimsə borcunun qaytarmağa imkanı yoxdursa və borc verən kimsə də o qədər də imkansız, kasıb deyilsə, baxın, bu şərtləri var hamısı. Bu iki şərt varsa, o borcunu sıxışdırmaması lazımdır. Təkrar edirəm. Borc verən kimsə, əgər borçlu onu geri qaytarmağa həqiqi mənada imkanı yoxdursa və borc verən kimsənin də o qədər də maddi vəziyyəti pis deyilsə, yaxşıdırsa, o borcunu nə etməsi lazım, sıxışdırmaması lazımdır. Həqiqətən qaytara bilmirsə ona möhlət, vaxt verməlidir. Borc verən varlıq, borc alan kasıbsa və borcunu ödəmək imkanı da yoxdursa, bu alacağını sədəqə yerinə sayması çox savablıdır. Baxın, bir ayədə Allah-u Teala nə buyurur? Bəqərə surəsi 280-ci. Təbii ki, bu onun istəyinə qalmış. Yəni, şərt deyil. Bağışlayarsa gözəl borcunu, amma bağışlamazsa da onun haqqıdır yəni, bağışlamaya da bilər. Yenə də ondan ala bilər. Baxın, ayədə nə deyir? Əgər sizə borçlu olan şəxs çətin vəziyyətdə olarsa, Bəqərə surəsi 280-ci ayəni oxuyuram. Əgər sizə borçlu olan şəxs çətin vəziyyətdə olarsa, ona vəziyyəti yaxşılaşıncaya qədər möhlət verin. Əgər bilmək istəyirsinizsə, borcu ona sədəqə olaraq bağışlamağınız daha yaxşıdır. Sədəqə olaraq. Yəni, borcu, belə deyək də, aformu deyə bilirsən, sədəqə adına. Əgər belə elə bilirsinizsə, imkan varsa belə edirsinizsə, bu daha gözəl olar. Borcu bağışla, onu sədəqə hesabı ilə, sədəqə olaraq ona bağışla. Təbii ki, təkrar edirəm, bu müstəhab bir əməldir. Edərsə, borcunu bağışlayarsa, amma məcbur deyil, borcunu tələb edə bilər. Əgər bilmək istəyirsinizsə, borcu ona sədəqə olaraq bağışlamağınız daha yaxşıdır. Borc verən borcunu incitməməlidir. Borcunu başa qalxmamalıdır. Bu da çox mühüm bir məsələ. Yəni, borc vermişəm, 2 dəqiqədən bir, 2-3 gündən bir sənə bu qədər borc verdim. Vaxtilə sənə bu qədər borc verdim. Və ya deyək ki, borcunu qaytarsa belə, təkrar xatırladır. Vaxtilə pis vəziyyətdə idi, mən sənə borc verdim. Sənin sıxıntıdan mən qurtardım. Başa qalxmaq. Bu da olan şey deyil. Etdiyimiz yaxşılıqlar puça çıxar. Verdiyimizə borc sırf Allah razı olsun vaxtilə vermiş isə, daha sonra başa qalxırsa, o boşa çıxar, puça çıxıb gedər bu. Sən bunu Allah razı olsun vermişsənsə, niyə başa qalxırsan ki? Bu niyyət çox əsasdır, möhtərəm müəllimlər. Və hər işdə olduğu kimi, bu işdə də niyyət çox önəmlidir. Xüsusilə borc verən kimsələrin niyyəti çox önəmlidir. Yaxşı, borc alan kimsə nələr diqqət etməsi lazımdır? Daha çox cəmaatı bu maraqlandırır, bilirəm. Borc alan kimsə nələrə diqqət etməsi lazımdır? Əsas məsələ budur. Çox zəruri olmadıqca bir kimsə borca girməməlidir. Yəni, zərurət olan mövzularda, sahələrdə bir kimsə borca olmalıdır. Yoxsa lüks bir şey üçün, misal üçün adam borca alıb villa tikdirməz. Borc alıb 100 min dollarlıq maşın alınmaz. Bu olan şey deyil bu yani. Borçdan. Bu ehtiyac mı? Zəruri ehtiyac deyil bunlar herhalde. Borc almışam. Ne için? Villa tikdirəcəm. Bir dənə evi var. Bir dənə borc alıb villa tikdirəcəm. Borc almışam. Ne için? Bir maşını var. Bir dənə maşın alacağım. Bu artık bu zəruri ehtiyac. Bu artık lüks. Lüks üçün borc alınmaz. Lüks bir iş üçün borc alınmaz. Ancaq zəruri ehtiyaclar üçün borc alınmalıdır. Aldığı borc pulu lüks və israf sayılacaq işlərdə sərf edilməməlidir. Onsuz da israf etmək olmaz, amma borc pulla israf edilsə bu iki qat günahdır. İsraf onsuz da haramdır. Amma borc pulla israf olunursa, alınan borc pulla israf edilirsə, israf yerlərə xərclənirsə bu iki qat günah olur. Aldığı borcu geri qaytarmaq üçün işləməli, tənbəllik göstərməməlidir. Yəni, bir kimsə borc alıb, deyək ki, misal üçün, borcu var, onunla birlikdə borcunu qaytara bilmir. Niyə qaytara bilmir? Çünki heç bir işlə məşğul deyil. İşləmir, oturub evdə, borcunu da qaytarmır. Borclu olan kimsənin işləməsi daha vacibdir. Hər kəsin işləməsi vacibdir. Deyəcəksiniz ki, iş yoxdur, nə edəcək? Yəni, düzdür, iş problemi var, aydın məsələdir, amma əslində iş çoxdur. Yaxşı iş, yaxşı pul gətirən iş azdır. İş çoxdur. Dedim, sənin borcun varsa, ən az gəliri olan, ən azından gidib simişka sata bilərsən. Misal üçün deyirəm. Yəni, ən az gəliri olan bir işlə də çalışmağın lazım. Sənin evdə oturmağın haramdır. Bəli, borcu olan bir kimsənin işləməyə də maddi, fiziki olaraq bir problem yoxsa işləmə imkanı varsa, sənin evdə oturmağın haramdır. İşləyəcəksən, borcunu ödəməyə çalışacaqsan. Baxın, heç olmasa çalışacaqsın. Yəni, bir səy göstərəcəksin. Yəni, borçlu kimsə, baxın, sən evdə oturmuşsa, ancaq edə namaza gələb gedirsən, bu qədər də filan qədər də borcu var. Baxır ki, borçlu olan kimsə də, borç verən kimsə daha doğrusu, səndə bir hərəkət yoxdur. Və deyə-deyə durursan ki, harda işləyim, narım ki, verəmirəm, qaytaramıram. Bu da olmaz axı. Yəni, bu İşləmək məsələsi, baxın, möhtərəm ömürlər, bir şey mövzumuzdan nə qədər əlaqəlidir, yoxsa yox, işləməklə əlaqəlidir hər halda. Başından keçən bir, başıma gələn bir hadisəni sizə nəql edəcəm inşallah. bir uzun müddət bundan əvvəl, hardasa bir, bəlkə də bir 10 il olar bundan qabaq, Şəkinin avtovağzalında avtobusda otururam. Mən o vaxtı daha çox idi, sonradan yığışdırıldı. Bir balaca uşaq simişka satır. Girdi avtobusun içərisinə, qışqıra-qışqıra durur. Simişka, simişka alan var mı? Simişka alan da yoxdur. Biraz da herkesi narahat edir deyə. Bu hiç yadımdan çıxmır bu hadisə. Bunu hər zaman, bunu hər şeyə danışıram, hər yerdə. Həqiqətən çox təsirli, mənə təsir edən bir hadisədir. Nəyə görə deyirəm? Mövzumuzun əlaqəli tərəfi var. Heç kimdə simişka alan yoxdur. Bu uşaq, axırda bu uşağı çağırdım. Güya sanki özümə görə yaxşılıq edirəm. Ama bu şey yaxşılıq deyilmiş. Daha sonra anladım. Uşağı çıxartdım, bir stəkin simişkanın pulunu verdim. Dedim, heç simişka istəmirəm. Heç kimi narahat eləmə, alan da yoxdur, get dedim. Simişka da almıram dedim. Sadəcə elə siblikiz bir stəkin simişka satmışsan. Uşaq pulu mənə qaytardı, üzümə vurdu beləsinə. Dedim, mən dilənci deyiləm. Simişka alırsan al, almırsan al. Bunu heç yadımdan çıxmır bu. O uşaq orada mənə dərs verdi. Sonradan dedim ki, həqiqətən düz deyir. Ya nə demək istəyirsən, bu misalı nəyə verdim? Ən azından bu işi görmək, bu misal olaraq bunu verdim. Bir uşaq, baxın, uşaqdakı düşüncəyə baxın. Mən dilənci deyiləm. Simişkanı alırsan, alırsan, alır. Bunu qaytardım. Yəni, nə demək istəyirəm? Dilənçilikdən, bəli. Bu haqda Peyğəmbərimiz Aleyhisselam hədisləri çoxdur. Dilənməkdənsə bir kimsənin gedib meşəyə odun qırıb belinə yükləyib, odun gətirib satması ən az gəlir əldə etsə belə dilənməkdən yaxşıdır deyə. Bu arada hədislər çoxdur, bilirsiniz. Ya mən demirəm ki, təbii ki, iş tapmaq asad deyil, mən anlayıram, mən də bu cəmiyyətdə yaşayıram, başa düşürəm. Amma ən az gəliri olan bir iş tapmaq mümkündür, yəni. Ən az gəlir, mümkündür, evdə oturmaqdansa ən az bir gəliri olan, hər hansı bir işlə məşğul olmaq mümkündür. Demək istədiyim budur. Və bura dilənməkdən yaxşıdır. Kimdənsə pul alıb dilənməkdən milyon dəfə yaxşıdır. Nəticə olaraq, möhtərəm müəmmələr, bunu qeyd edək ki, inşallah borcu olan, borc verən və alanlara son sözümüz bu olsun inşallah. Allah rızası üçün borc alan qardaşlarımız həqiqətən imkanı varsa borcunu qaytarsın və yoxsa əks halda bu kimsə Allahın huzuruna biraz əvvəl bəhs etdiyim kimi Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurduğu kimi Allahın huzuruna oğru olaraq çıxar. Oğrunun da, oğurluğun da böyük bir günah olduğunu hamımız yaxşı bilirik və borc verən qardaşlara da nədir bizim son sözümüz inşallah? Həqiqətən də əgər borc alan kimsə imkanı yoxdursa borcu qaytarmağa ona möhlət verək. Vaxt verək, inşallah o qardaşımız da işləsin, çalışsın, borcunu qaytarsın. Allah-u Teala cümlə borcu olan qardaşlarımıza imkan, şərait yaratsın, borcunu ödəsin inşallah. Növbəti digər bir mövzumuz, mühtərəm müəminlər. Belə bir sual gəlmişdi. Qısa da olsa inşallah cavablandım. Daha sonra başqa mövzuya keçəcəm. Ki kişi xeylağı bir kimsənin dar şalvar geyinməsinə, xüsusilə dar cins şalvar geyinməsinə İslamın münasibəti, görüşü necədir? Deyə belə bir sual var. Təbii ki hər halda yaxşı deyil. Yaxşı olmaz İslamı. Yəni bu təsəttür deyincə yalnız ağla qadınlar gəlməsin. Düzdür, qadınların özünə məxsus bir təsəttür forması var. Bu aydın məsələ, bu barədə çox bəhs eləmişik. Təsəttür. Amma kişilər də, öz kişilərin özünə məxsus bir təsəttürü var. Əgər bir kişi xeylağı, onun bədən cizgiləri görünəcək şəkildə cins şalvar geyinirsə, bu da onun üçün haramdır. Bunun üçün ayrıca bir ayə hədisə ehtiyac yoxdur ki, bu barədə ayə hədis olsun. Adam elə paltar geyinib ki, üzür istəyirəm. Elə bir cins geyinib ki, hələ bir də səcdəyə getdi mi, mənzərəni siz gözünüzün qabağına gətirin. Yəni, bunun haqqını təşkil edirəm, bir ayrıca bir ayə, bir hədis axtarmağa ehtiyac yoxdur. O mənzərəni gözünüzün qabağına gətirin. Xüsusilə cins şalvarlarda bu daha çox problem çıxır. Təşkil edirəm, söhbət nədən gedir? Həddən artıq dar şalvar, cins şalvar xüsusilə geyinən kimsələrdən gedir. Bu qarşı tərəfin də özünə məxsus, özünün xüsusilə qadınların da şəhəvi hissləri var. Üzr istəyirəm. Sən necə bir qadın açıq saçıq olduğu zaman kişilərdə şəhvi hisslər oyanırsa, sənin o şəkildə geyimi də qadınların şəhvi hisslərini oyadır. Bunu mu istəyirsən sən? Kişilərdə belə yəni bu hal baş verir. Nəinki qadınlarda. Üzr istəyirəm dönə-dönə. Yəni bunu çox təəssüflər olsun ki, bu həqiqətən bu hallar var bizim namaz qanlar içərisində. O inşallah buna diqqət edir. Buna diqqət eləyək. Mümkün imkan daxilində bu dar paltar geyinməkdən təkcə şalvar deyil yəni. Tövbə şalvardan getmir. Ümumiyyətlə dar. Həddən artıq dar paltardan gedir söhbət. Buna inşallah bu kimi məsələlərə diqqət eləyək. Hər halda mən fikrimi çatdıra bildim inşallah. Növbəti digər mövzumuz Allahdan gələn və insanların yerini yetirməsi lazım olan müəyyən haqlar vardır. Haqlar ki, hüquq deyirik. Misal üçün, hüquq demək haqlar deməkdir. Hər bir şeyin özünün haqları var. Misal üçün, Allah haqqı var. Allahın özünə məxsus bir haqqı var. Peyğəmbərin haqqı var. Ana atanın haqqı var. Müsəlmanın müsəlman üzərindəki haqqı var. Ailənin haqqı var. Ər-arvadın bir-birləri üzərində haqqları var. İnşallah bu barədə istəyirəm bəhs edəm. Misal üçün, bunlardan birincisi Allah haqqı. Yəni, Allah haqqı deyəndə nəyə anlayırıq? Allahın haqqı nədir? Bizim üzərimizdəki Allahın haqqı nədir? Bu çox mühüm məsələ bunlar. Yəni, Allah çox eşidirik. Allahın haqqı, Peyğəmbərin haqqı, ailənin haqqı. Allahın haqqı, birinci Allahın haqqı bu deməkdir. Allahın varlığına və birliyinə iman etməyimiz, inanmağımız birinci Allahın haqqı budur. Yəni, Lə iləhə illallah. Allahdan başqa heç bir ilah yoxdur. Allah vardır və birdir. Bu şəkildə Allahın varlığına inanmağımız Allahın haqqıdır. Əgər bir kimsə Allahın varlığına və birliyinə inanmırsa, Allahın haqqına riayət etmir deməkdir. Yalnız Allahın varlığına inanmaqla da iş bitmir təbii ki, Allahın varlığına və birliyinə də inanmaq. Əsas məsələ də birliyidir. Şeytan da Allahın varlığına inanırdı. Yalnız Allahın varlığına inanmaqla bitmir. Allahın varlığına və birliyinə və Allahın et dediklərini etmək, etmə dediklərini etməmək də Allah haqqıdır. Misal üçün, namaz qılmaq Allah haqqıdır, qul haqqı deyil. Namaz qılmaq bir kimsə namaz qılırsa Allahın haqqına riayət edir deməkdir. Qul haqqı deyil namaz. Bir kimsə namaz qılmırsa Allahın haqqına riayət etmir deməkdir. Bir kimsə səhərə kimi belə deyək, qul haqqını riayət etsin. Misal üçün, insanlara yaxşılıq etsin, insanlarla xoş rəftarda olsun. Amma namaz qılmırsa bu kimsə necə olur? Qul haqqını riayət edir, Allah haqqını riayət etmir. Namaz qılmırsa bir kimsə Allahın haqqını riayət etmir deməkdir. İbadət etmirsə bir kimsə Allahın haqqını riayət etmir deməkdir. Çünki təkrar edirəm, ibadət, namaz qılmaq Allahın bizim üzərimizdə olan haqqıdır. Allahın bir əmridir. Onun üçün Allahın haqqına bir kimsə əgər riayət eləmək istəyirsə, Allahın haqqını demək istəyirsə, Allahın təşrih edilən varlığına və birliyinə inanacaq, qəbul edəcək və onun qısa olaraq ifadə etsək, et dediklərini edəcək, etmə dediklərini etməyəcək. Yəni, o zaman bu kimsə Allahın haqqını vermiş olur. Bu arada çox bəhs eləmək olar. Mən qısa şəkildə inşallah ifadə edim. İkincisi, Peyğəmbərin haqqı. Ümumiyyətlə, Peyğəmbərlərin haqqı. Peyğəmbərlərin haqqı budur ki, bütün Peyğəmbərlərin Allah tərəfindən gəldiyini qəbul etmək, inanmaq. İmanın şərtlərindən də Allaha iman etmək, onun mələklərinə, peyğəmbərlərinə, kitablarına. Bütün peyğəmbərlərə hər birimiz iman edəcəyik. Yəni, Allahın rəsulu olduğuna iman edəcəyik. Bu peyğəmbərlərin haqqıdır. Xüsusilə bizim peyğəmbərimizin haqqı nədir? Ona tabi olmaqdır. Peyğəmbərimizin bizim üzərimizdə haqqı ona tabi olmaqdır. Onun getdiyi yolla getməyə çalışmaqdır. Baxın, getmək də demirəm. Getməyə çalışmaqdır, heç olmasın. Çalışmaqdır, onu sevməkdir. Onun adı çəkilərkən, indi bu barədə də sual gəlib, növbəti mövzumuzda bəhs edəcəyik növbəti dərslərdə, onun adı çəkilərkən ona salavat gətirilməkdir. Həzrəti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm misal üçün. Bu da Peyğəmbər haqqıdır. Və ən əsası da Peyğəmbərin haqqı nədir? Onun sünnələrini yerinə yetirməkdir. Onun getdiyi yolla getməkdir. Onu sevməkdir. Rasulullahı sevməkdir. Nə qədər sevmək? Hər kəsdən çox sevməkdir. anamızdan da, atamızdan da, bütün yaxın qohum əqrabamızdan da, hər kəsdən çox sevməkdir. Gəlin bir özümüzü düşünək, bir ölçək. Nə qədər sevirik Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Quru-quru dillə sevirəm deməklə iş bitmir. Sevən kimsə sevgisini ispat etməsi lazımdır. Sevən kimsə sevdiyi kimsənin xoşlamadığı bir işi görməz. Sevən kimsə sevdiyi kimsəni heç bir zaman incitməz. Sevginin ispatı budur. Quru-quru, məsələ kimi mən Rasulullahı sevirəm deyək bir faydası yox. Həzrət Ömərə nə deyir Peyğəmbərimiz aleyhissalam sallallahu aleyhi ve sellem? Məni nə qədər sevirsən? Ey Ömər! Nə deyir Ömər? Həzrət Ömər, anam atam qədər səni sevirəm ya Rasulallah. Anam atamı nə qədər sevirəmsə, səni də o qədər sevirəm ya Rasulallah. Peyğəmbərimiz nə deyir? Xeyr, bu olmadı. Bu sevgi yetərli bir sevgi deyil. Məni anandan da atandan da çox sevmədikcə sən həqiqi mömin ola bilməzsin. Ey Ömər! Ondan sonra Hazreti Ömer ne deyir? Ey Allah'ın Resulü, seni anamdan da atamdan da daha çok sevirəm. He, indi mümin oldum deyir. Həqiqi mümin indi oldu. Biz bu hədisləri çok eşitmişik biz, bilirik, olmuş ama üzerinde çok düşünmürük. Bakın, sadə bir, herkesin demək olar ki, çoxlarınızı bildiği bir hədis. Ama gəlin bir düşünək, nə dərəcədə bunu tətbiq edirik həyatımızda. Anandan da, atandan da çox məni sevmirsənsə, sən həqiqi mömin deyilsən, ya Ömər deyir. Bir özümüzü inşallah bu tərəzidə çəkək, görək nə qədər gəlirik.